2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева. Днес в 257 подкаст сме заедно с Наталия Борисова, лидер на българския отбор, донесъл сребърен и 2 бронзови медала на страната ни от таз годишната Международна олимпиада по икономика. И Сара Илиева и Веселин Маринов, част от отбора, наредил се също така и на 5-то място по представяне на бизнес казус. Здравейте!
Здравейте!
И в един глас отговарят. Помните, през юни ви разказахме за подготовката и усилията на екипа на Фондация за интелигентен растеж. А страната ни да успее да има свой отбор и представяне в Международната олимпиада по икономика. А днес успехът на отбора е вече факт. Преди да разкажем за постиженията и удовлетворението, да представим всеки един от вас. Наталия, да започнем от теб. Какъв е твоя път до лидер на отбора?
Аз съм втори курс в Бокони, който е университет в Милано, и изучавам икономика и финанси. Моят път да стана лидер на отбора беше доста интересен и доста бърз, ако мога така да го нарека, понеже аз заедно с Йордан Цанев, който е основателя реално на Фондация за интелигентен растеж, с общи усилия решихме, че можем да подготвим отбор, който да се състезава, нали, наравно с другите страни на Международната олимпиада за доста кратко време.
Доста кратко време, конкретно са 2 месеца. Ти два си месец. Завършила преди това и Софийската математическа гимназия и след това вече ще бъдеш 3-та година в университета в Бокони. Икономика и финанси, разбираемо защо фокуса е такъв. Как обаче събра сили, кураж да готвиш не много по-млади хора от теб?
Йордан Цанев, той пое инициативата с първоначалното кандидатстване за олимпиадата и аз се включих на малко по-късен етап, така че негова заслуга, че въобще България има представителство. Като ме попита, няма да лъжа, от няколко дни обмислях дали мога да се справя с тази задача, понеже аз завършвам втори курс. Но прецених, че дори да не мога педагогически да ги подготвя по най-оптималния начин, мога да допринеса с други фактори, като например стратегии, като организацията да върви подобаващо, нали, спокойно, и точно това мисля, че и се случи.
Сара и Веселин, вие сте бронзовите български медалисти от тази олимпиада. Сара е в 11-ти клас или завърши?
Завърших 11-ти клас
сега. Завърши 11-ти клас в ПЧМГ. Веселин?
Аз завърших Испанската гимназия тази година.
Уау, хуманитарния профил, икономика и финанси.
Да, и математика.
И като завърши Испанската, сега на къде?
Аз заминавам точно след, може би, 2 седмици, да, в Болония, в Болонския университет, съответно, да уча финанси и аз, подобно на Наталия.
След малко ще ни кажете защо избирате пътя към чужбина, доколкото разбрах от предварителния ни разговор, и Сара, и тя има посока и устрем навън.
Планирам да кандидатствам в Щатите и в Европа, както после и в България.
Ще това, че ще кандидатстваш в България, също е много хубаво, но после ще ни разкажете за този устрем. Но преди това, защо беше важно за вас това участие в точно тази олимпиада и, разбира се, да не пропускаме да представим и останалите хора от отбора?
Аз исках да участвам в олимпиадата, защото последните 2 години в мен се породи наистина много голямо желание да имам някакво постижение. Като започнах да ходя на различни състезания, свързани с математика и икономика, и станах първи на микро и на макроикономика на състезанието, организирано от УНСС, и ми беше изключително приятно, понеже преди това никога не мисля, че съм ставал първи на някакво академично състезание, макар я съм състезал по математика. И тогава малко или много се позаребих и отидох и на математическо състезание по финансова грамотност, където станах 4-ти, и оттам дойде и поканата. Аз бях супер изненадан, просто в училищния дневник в школа един ден имах просто едно писмо, поканен си за подбора за националния отбор по икономика. и стигнахме до тук, до медалите.
Ами аз още от малка съм състезател по математика и преди няколко години започнах да се явявам на състезанието по финансова грамотност и тази година бях първа на него с пълен брой точки и в някакъв момент просто се свързаха с мен и ми казаха: прията си за да дойдеш на подбора за Олимпиадата по икономика. И аз всъщност бях много изненадана, понеже не знаех, че съществува такава международна олимпиада по икономика и реших да се явя, за да пробвам какво ще стане, защото в крайна сметка искам да уча финанси и икономика в университета.
Наталия, кой осъществи подбора?
Ние осъществихме подбора. Значи решихме, че финансовата грамотност е най-доброто състезание, от което да вземем, нали, евентуално хора, които биха искали да участват на Олимпиадата. И съответно взехме топ 7 от всички възрастови групи от 9 до 12 клас, като им пратихме покани и съответно, нали, част от тях се отзоваха. Направихме ние подготовка, която беше концентрирана върху микроикономиката, но в същото време, нали, предупредихме, че на самия подбор ще има задачи и от финансова грамотност, за което предположихме, че няма нужда от наша подготовка, и по макроикономика, за което, нали, те трябваше по-скоро сами да се подготвят, понеже просто времето не беше достатъчно ние да направим подготовка и по макроикономика.
Кои са останалите хора в отбора, които липсват тук?
Никола Дебърски липсва, който спечели с сребърно отличие, и Велислав Джелепов, който е с индивидуална награда за отлично представяне.
И как се готвихте? Два месеца? Стигнаха ли тези два месеца? Очевидно са дали резултат, дали са стигнали, е друг въпрос.
Ами беше интересна форма на подготовка, защото освен на съответно презентациите, които ни бяха изготвили Наталия и Йордан, а основно се самоподготвяхме, четохме учебници онлайн, също използвахме Khan Academy, което е много добра платформа за подготовка, и общо взето беше само подготовка, който както намери. Естествено, те ни бяха предоставили много учебни материали, обаче те са учебници по общо може би 2-3 хиляди страници с всяка една тема от икономиката, и четем, решаваме, сверяваме, който както може, и така се подготвихме за 2 месеца по може би 10-12 часа на ден учене.
Йордан, когато беше тук, той разясни каква добавена стойност според него дава участието в тази олимпиада. А вие като хора, които сте вътре в играта, каква добавена стойност ви дава?
Ами вярвам, че участието в тази олимпиада и самата подготовка за нея ми даде един поглед навътре в икономиката, който аз преди това нямах, понеже не съм се занимавала специфично с тази област, и всъщност ми показа, че наистина е нещо, което искам да уча.
Класирахте се на пето място по представяне на бизнес казус. Тук какви умения ви помогнаха и всъщност какво се искаше от вас?
Там най-вече по-скоро беше въпрос наистина на обща култура, на импровизация, естествено в комбинация с знанията, които бяхме придобили през миналите два месеца и преди това, понеже това е задача, която всъщност е за 24 часа да изготвим решение на проблем, който е сериозен проблем от истинския свят, в частност в нашия случай беше да направим мост, който да свържа Азербайджан с Казахстан, като този бизнес кейс включваше най-вече икономически да измислим това как ще стане, защото такива мега проекти наистина са изключително трудни за финансиране, за изготвяне. Трябваше и малко в техническите детайли да навлезем, което за 24 часа беше много трудно, но основно разчитахме да се справим добре на момента, просто да можем да го измислим. Като аз смея да твърдя, че въпреки че официално сме пети, ние се справихме по-добре от някои отбори класирани пред нас, и мисля, че това нещо може да се види в YouTube.
Кого изпреварихте и кой беше пред вас?
Пред нас бяха Канада, Мексико, мисля, че Сингапур, и те също се справиха добре, но това, което нас ни откри, е, че ние реално имахме решение на проблема, а повечето държави бяха отхвърли, бяха казали, че ще е трудно, че няма как се финансира такъв мегапроект. Това наистина много ни откри и ни тласна много напред, защото са преценили, че те се справили по-добре вече. Това е въпрос на преценка на журито.
Да, това много ми харесва, защото много по-лесно е да кажеш не, отколкото да търсиш решение.
Так.
А ние като че ли в България имаме малко един такъв манталитет да казваме не, не, обаче, когато човек помисли извън кутията, често и решенията идват. Как се развива екипен дух за два месеца?
Ами доста трудно в крайна сметка, защото ние преди това не сме се познавали. Това е едно от нещата и всъщност подготовката ни за този бизнес кейс и отборната част на това състезание беше няколко примерни проекта, които предположихме, че трябва да бъдат свързани с икономиката на Азербайджан, както през минали години са били свързани с икономиките на съответните държави, в които се е провеждало състезанието. И затова нашите лидери на отбора заложиха на това и ни дадоха 3 или 4 примерни бизнес кейса, над които работихме заедно. Нали, разбира се, за по-малко от 24 часа, но ни помогна да усвоим как можем да направим презентацията и как да я представим така, че да бъде подобаващо.
И се получи добра симбиоза всъщност.
Да.
Помогна ли стратегията на Наталия и на Йордан да опознаете силните и слабите си страни, да признаете слабите си страни пред другите, така че да бъдете завършен отбор?
Със сигурност е много добре ни ориентираха кой горе-долу каква функция трябва да заеме. Нали, естествено става въпрос за отборното, защото за индивидуалните, който докъдето стигат възможностите, но за отборното наистина ни разпределиха много добре. Дадоха ни, казаха ни някои наистина много добри стратегии, като една от тях беше, например, да си изготвим самата презентация от преди това, т.е. да имаме целия формат готов, за да можем в тия 24 часа да не губим време да мислим как ще я форматираме, а напротив всичко да бъде готово, заредено и само да пишем съответните формули ли информация, които са специфични за този случай. Така че много помогнаха според мен.
Много е трудно по принцип човек да си признава слабите страни пред другите, обаче когато трябва човек да играе екипно, може би наистина трябва да признае силната страна на някой друг пред неговите способности в конкретен случай. Как в една такава възраст, когато вие сте всички лидери, това се случва?
Аз мога да кажа, че Веселин, той имаше изключително по-голямо предимство от нас, специфично за отчетите, които трябва да се изработят и за финансовата част на проекта, и той изработи една много голяма част от него, да не кажа целия, в смисъл цялата финансова част от него. И мисля, че това доста помогна на отбора, защото не трябваше някой, който не е подготвен по темата, да се занимава с това и в момента да открива какво трябва да се направи по тази част.
Веселин, кои са по-силните страни на Сара от твоите?
Последните страни на Сара са, че Сара беше изключително емоционално стабилна. Тя съответно не се ядосваше, нямаше го този момент на паниката, трябва да намеря тази информация. Тя беше изключително спокойна, пък и тя беше женската сила на нашия отбор, защото ние бяхме изцяло момчета. Дори се случваха някои ситуации на конфликти, на спорове, съответно кой колко е компетентен и така нататък. Но Сара със сигурност беше балансиращата сила в отбора, за което трябва да и благодарим всички, защото все пак сме пети, ако не и по-напред.
Това е много интересно. Обикновено жените се сочат като по-емоционалната част на света, а мъжете е така по-практически ориентирани, но пакето в този ваш формат излизат на преден план друг вид качества, което ви е помогнало да имате и тези резултати. Наталия, включваше ли вашата стратегия така да откроите, да доловите изобщо какво набелязахте наистина за тези два месеца, за да стигнете до тези резултати, защото, както казах, вие нямате кой знае каква житейска преднина пред отбора, който сте готвили.
Със сигурност беше интересно преживяване и ние постоянно осъществявахме комуникация на тази тема с Йордан. Първоначално решихме, че ние постоянно трябва да им напомняме. Сега вие трябва да се самоподготвите за индивидуалната част. Времето е малко. Има много материал. Не го оставяйте за последния момент. Защото в крайна сметка ежедневието ни е пълно и с други задачи и това може да остане на заден план, а то не биваше. Относно бизнес кейса, там мисля, че подходихме много добре, защото ние отрано видяхме, че миналите години са били свързани с държавата, в която се е провеждала. Съответно, ние решихме, предприемаме този риск и ще правим тренировки само и единствено свързани с Азербайджан. И им казахме, вие трябва да знаете абсолютно всичко за Азербайджан, още преди Олимпиадата да се е провела.
И това беше много ключово всъщност.
Всички градове, да знаете колко е населението, да знаете какви са и минусите. Съответно, ние като правихме бизнес казусите, ние се концентрирахме върху точки, които евентуално наистина могат да се паднат на Олимпиадата. Съответно, след това, като правеха тренировките, понеже първата тренировка беше най-странната, някак си беше всичко по-изгубено. Втората тренировка вече те се напаснаха, направи се темплейта, съответно, нали, беше по-подредена. Третата тренировка бяха още по-бързи. Виждаше се надграждането, така че ние бяхме много доволни от този факт. И съответно, когато ние правим тренировка за 5 часа и им казваме, вие сега ни представете презентацията за 5 часа и после им задаваме въпроси, те за 24 часа дори имаха едно спокойствие поне до средата на времето, което беше много важно, защото те едни 10 часа не са били напрегнати от времето. И тогава са свършили, нали, много качествена работа, а като вече влезе и напрежението, тогава остават довършителните фактори, които детайлите, които, нали, дори да има някаква малка грешка, това няма проблем.
Защо беше толкова важно България да се включи в тази Олимпиада? Аз си спомням какво ни разказа Йордан, като беше тук, колко е било напрегнато, как буквално в последния момент се е случило всичко.
Защото смятам, и като цяло ние смятаме всички, че България има потенциал да е медалист и да се изявява на широката сцена, дори и по икономика. Икономиката не трябва да се подценява като наука, не трябва да се ходи на олимпиади само по математика, по биология, по химия. Ние виждаме колко успехи имаме там. Тоест има умове, които могат да постигнат тези успехи. И смятаме, че това може да се случи също и по икономика. И затова ние трябва да се развиваме и от тази гледна точка.
И какво следва сега от тук нататък? Дадохте силен тласък и трябва да надграждате следващата година, нали така?
Така е. Със сигурност много благодарим на участниците, че толкова сериозно се отнесоха с тази задача и съответно донесоха такива успехи предвид малкото време, което се готвиха. Надяваме се другата година, след като много повече хора разберат за тази олимпиада и за шанса да участват на международна олимпиада, да има много повече желаещи и съответно подбора, който направим, да е още по-конкурентен и да се представим още по-добре, вече с повече време за обучение, за осъзнаване на материала.
Аз не знам, вие следите ли промените, които се готвят в образованието в България? За това, че ще има повече часове по български език, по математика, по природни науки, че природните науки ще влизат в националното външно оценяване след седми клас, за сметка на часовете по език. И въобще, какво е вашето мнение за българското образование? Адекватно ли е, не ли е адекватно? Вие сте потърпевшите или пък спечелилите, кой знае от българското образование, защото факта, че имаме много-много добри български умове, обаче, като гледам и вие, май искате повече да отидете да учите в чужбина.
Ами именно в това се състои проблема, защото България на глава на населението изкарва изключително много медалисти, въпреки че системата ни, смея да твърдя, е по-изостанала от другите, защото, например, в англосаксонските държави има така наречения A-level, който ги подготвя в различни направления, докато при нас основно се учи по езикови гимназии. Аз също съм завършил испанската гимназия и смея да твърдя, че там има изключително интелигентни деца, но самата структура да се набляга само на езици, не мисля, че в днешно време е много полезна и в миналото може би това е било модерно, нали, след прехода да се интегрираме в Европа, да учим английски, испански, италиански, немски и така нататък. Мисля, че за модерния свят по-практично ще бъде по-математическо или развитие в природните науки, защото дори пазара на труда сочи към тези твърдения.
Сара?
Аз мисля, че един от главните проблеми на българската образователна система е, и специфично на средното ниво на образование, е, че в повечето гимназии, които не са профилирани или в смисъл не са специализирани, например математически гимназии, езикови гимназии, е много рядко срещано учителите да искат да предадат на децата това желание да учат. Децата и учениците приемат ученето като наказание, като нещо лошо и не се целят към повече, а просто учат колкото да преминат часовете. И като човек, който е водил уроци на деца, които са изявили желание допълнително да учат, всичките са ми казали, такива, които не са били от математически гимназии, всичките са ми казали, че в училище не им преподават така, че да ги провокират да искат да знаят повече.
Наталия, ти като лидер, какво мислиш?
Аз смятам, понеже бях в Софийската математическа гимназия и съответно, може би съм била привилегирована да бъда с хора, които са изключително амбициозни и искат да се развиват в различни аспекти, но цялостно за мен липсата на икономика е, може би, така един основен проблем, който аз имах, понеже аз нямах опцията да изучавам дори предприемачество. Накрая изучавах математика, което ми помогна съответно, но смятам, че трябва да се работи в тази насока, икономиката да не се подценява. Има много хора, които искат да изучават икономика и да знаят в какво се вкарват, в какво се впускат като състезание предварително.
По отношение на кариерното ориентиране, от какво смятате, че има нужда в българската образователна система? Как се ориентирате вие? На мен ми прави впечатление, че хора на вашата възраст, обикновено в 10-ти клас, вече наистина трябва да имаш някаква посока. Може би пък да греша, знам ли?
В интерес на истината, мен много ме ориентира профилирането в училище, което мисля, че беше една добра стъпка на МОН, въпреки че профилирането пак не е една стъпка по-назад от профилирането на колежанско ниво, например, в другите държави. Наистина аз избрах предприемачество и математика и това беше момента в 10-ти клас, който трябваше да се замисля, окей, аз какво ще се занимавам, и то се налага да се стесни съответно в унията, защото той има профили от биология до математика, предприемачество, български и така нататък. Съответно това тласка децата две години по-рано да се ориентират поне малко какво биха учили, защото допреди профилирането чак в 12-ти клас повечето ученици се замислят аз какво ще правя с живота си. Докато с профилирането е друго. Аз много искам да благодаря на учителя ми по предприемачество в Испанската гимназия, Росен Рачев, който изключително много ми помогна за развитието в тази посока.
Сара, ти?
Мисля, че на мен това, което ми помогна да се ориентирам какво точно искам да уча, е факта, че се занимавах с и че съм се занимавала с много различни неща и че съм била състезател по много различни предмети. Преди бях състезател по химия, по биология, по физика и после се ориентирах, че искам да занимавам с финанси и икономика, пак чрез състезания.
Наталия, ами ако се объркаш в посоката в 10-ти клас, какво се случва, не знам?
Ако се объркаш, понеже се случва и е нормално, за мен това не е краят, със сигурност. Може да не си с по-преден старт като другите, но ти ако работиш достатъчно усърдно и искаш да се развиваш в дадена насока, вече в интернет съществуват толкова много опции за самообучение, за разбиране на материята, понеже най-важното накрая, каквото и да си говорим, е знанието, което придобиваш и това как го използваш. Ти ако не придобиеш знание, твоята диплома нищо не значи. Съответно, ти трябва да се стремиш наистина да разбираш материята, да искаш да се развиваш, да бъдеш сигурен в това, което искаш да правиш.
Каква е вашата концепция за развитие от тук нататък?
Образование, бизнес, работа, опит. Нищо не традиционно не ми е минало през главата. Като за начало се надявам да отида в Италия и там да успея да се интегрирам добре, като се надявам там да мога да се ориентирам по-конкретно. За Сара не знам дали има по-добър план.
Ами, аз в момента планирам и в момента кандидатствам. Подготвям кандидатурата си за щатите и се надявам там да се развия в сферата на икономиката и финансите, както и да имам възможността да пробвам различни неща, което е една от причините да кандидатствам в Америка, защото предлагат тази възможност да изследваш различни области от тези, които са твоя мейджор, както те го наричат.
Каква е разликата между Европа и щатите? Тук много майки биха си казали, твърде далече са тези щати.
Със сигурност са много далече, но аз бих казала, че най-голямата разлика е различния метод на обучение, което предлагат щатите и Западна Европа. Може би щатите се концентрират малко повече върху практиката и върху това един ученик наистина да открие всеки свой талант, да види всеки свой интерес, имат повече възможности да кривват от нормално начертания път. Докато в Европа, бакалавърската степен в частност, някак си ти като влезеш, вече знаеш по кой път ще преминеш. Ако си сигурен в това, което искаш да изучаваш, това е страхотно, понеже той е наистина така доста утвърден, дава наистина много по отношение и на знания, и на опит. Така че вече тук зависи, може би, кой как се чувства и къде би се чувствал по-добре.
Аз ви благодаря за споделения опит. Със сигурност ще допринесем с този епизод други като вас да се ориентират, да попият от вашия опит, да си кажат, това можем да си го спестим, пък да не сбъркаме, така че съм сигурна, че ще има добавена стойност от разговора в този епизод на 257 подкаст. Благодаря ви още веднъж. Наталия Борисова, лидер на български отбор, донесъл сребърен и 2 бронзови медала на страната ни от тази годишната Международна олимпиада по икономика, и Сара Илиева и Веселин Маринов, част от отбора, наредил се също така и на 5-то място по представяне на бизнес казус. Те, тримата в днешния епизод на 257 подкаст, ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, кого искате да срещнете, какви въпроси да му зададете, знаете, мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.